Þegar spurningarnir eru svo samantvinnari, hefði valgt að svara um draunum. Samba spurningarnir fór börn ekki langur ergoterapi, hefðast að kunni hafa törf aðdur. Þetta er ekki höllt rátt. Börn kunni enn sem aður færði ergoterapi til privatstæðandi ergoterapeutum. Múlum er að fyrir 1. august 2020 vörði almennastæðan stór vil til útröstur samband við ergoterapi til þessu börnum. Eftir 1. august hefur almennastæðan best heimil til að stór til ergoterapi om avtal är gjort vid hälsotryggt om gjald för ergoterapi. Jag tror att enkelt avtal är i personliga mittlen har vi allmänna stöden sedan 1. august 2020 inte kunnat lära stålen till ergoterapi. Och lagen om hälsotryggt är mitt andra avsett att utskottet behöver vårt till ergoterapi. Sådana läser avsett i lagen att en samlägare nämnd ska göra sottbara vid fel om gjald för vårdningar samt lagen om hälsotryggt. Hända samlägare nämnd är, efter avhållet av mig, från under samlägare vid fackfällare till ergoterapeuten. Hér til hafa pastan haft fyrir samlægafundir, tríi samlægafundir með ekki allan í ári vik. Ég hafði just er að svartbælinn fyrir gildir frá 1. august 2020. Hér sem tekur fagfélagi ergoterapeutin öst undir við. Þetta lestur að þau börn sem sambar svartmálanum fyrir að fóa rattlu útskattu fyrir hölsutryggt og sambar við ergoterapi fóa hætta við afturvískattu kraft. Það vil segja að þau östu kunni fyrir útskattu fyrir þær útröslur til að hafa haft í tójarskáinu frá 1. august og til svartbælinn kemur gildir. Ég er hálmurum að svartbæna við í skiftinu ekki verður fengil upp á pláss aðan 1. august sem allan. Men við erum lest sem er vald til að svartbæna fær gildir frá 1. august 2020 þegar að þeir og ég er fengd að svartbænanum ekki að vera við vannbúti af þessi orsök.